kun sagale bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota wiiqataa roobii jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 fi walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 fi walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiloheertzii 17 fi 106 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraatiin wal dura duubaan dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Babaaroo nageenyi badhaadhaa ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa oromoo qophii afaan oromootirraa nageenyi keenya kan kabajaa kan jaalalaa bakka jirtan maratti dambalii qilleessarraan isinaa dhaqqabu jenna.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiilee galgala kanaaf qindeeffannee wal duraa duubaan isin beeksifnaa qophiilee galgala kanaa beeksuudhaan ammoo kan isin faana turru ani Firaa'ol Jaalataati.
Ani immoo Baarantuu Gadaatii kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkuma beektan harri caamsaa 24 bara 2015 yookaan akka lakkoofsa giizitti caamsaa 16 bara 2007 guyyaan har'aa immoo guyyaa filannoon fakkeessi fi diraaman impaayira Itoophiyaa keessatti wayyaaniin gaggeeffamaa ooledha.
Eenyaal Baarantuu akkumaatu jettee filannoon fakkeessi mootummaa wayyaanitiin har'a gaggeeffamaa oole marroo 5ffaatiif kan gaggeeffame diraamaan filannoo kunis yeroo 5ffaatiif jechuudha.
Meejaal Firaa'ol filannoo fakkeessi 4 darbee 5ffaa har'a impaayira Itoophiyaa keessatti itti oolame kana ilaalchisee gabaasaalee sagalee bilisummaa oromoo dhaqqabanis haa ta'u akkasumas karaa sooshaal miidiyaa adda addaa miidiyaa hawaasaa jechuudha. Tamsaa oolan waan quba qabdu jirta dhaggeeffattoota keenyaaf akka irra deebinee waan tokko tokko jechuu dandeenyuuf.
Egaa yeroo hedduu waa'een filannoo yoo ka'u haalli filannoo yookaan ulaagaan filannoo sun maal fakkaataa? Filannoon kun dimokiraatawaadha moo haqa qabeessa moo gaafii uummataa ni deebisa moo hin deebisu kan jedhudha. Kallattii adda addaatiin kan ka'u jechuu kan kooti. Filannoo Impaayira Itoophiyaa keessatti sirna wayyaanee jalatti yeroo 4 dabran gaggeeffamanis haa ta'u kan har'aa maqaa filannootiin diraamaan gaggeeffamaa oole yoo laalles akka gabaasaaleen sagalee bilisummaa oromoo dhaqqabaa jiranii fi miidiyaaleen adda addaa gabaasanitti kanneen dabranii irraa waa tokko iyyuu addummaa tokko qabaatee kan mul'ate miti.
Dhugaadha akkumaati jettee gabaasaaleen sagalee bilisummaa oromoo dhaqqabanis haa ta'u karaa miidiyaalee adda addaa tamsa'aa oolan akka argisiisanitti. Filannoon fakkeessi yeroo 5ffaadhaaf Impaayira Itoophiyaa keessatti wayyaaneedhaan gaggeeffamaa oole kun filannoo fakkeessi filannoo diraamaan guutame filannoo ajjeechaan hidhaan dararaan Oromiyaa godinaalee garaagaraaf guutuu Impaayira Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa turee fi ooledha. Filannoon kun immoo bara bittaa fi saamichaa wayyaanee dheeressuuf malee faayidaa tokkollee uummata Oromoofis ta'ee cunqurfamtoota biraatiif akka hin finne. Miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa turanii jiru akkasumas immoo kan akka Amnistii Intarnaashinaal, Human Rights Watch gabaasaa tureera ibsuma kaleessa baasanillee Amnistii Intarnaashinaal filannoon wayyaaneen qopheeffatte kun bakka taajjabdoonni addunyaa hin jirretti taajjabdoonni bilisa ta'an hin jirretti kan gaggeeffame kan filannoo guutuu hin dandeenye jedhee jira. Kun immoo kan argisiisu walumaa galatti diraamaan kun baruma bittaa baruma saamichaa wayyaanee dheeressuu fi egaa uummanni Oromootis kanarraa waan eegaa tures hin qabu waan eegus hin qabu. Kanaafuu wayyaaneen maalisaa jettu maalisaa gootu filannoon kun filannoo kijibaa filannoo diraamaa ta'uun ifaadha.
Filannoo dhuma kana bira yoo dongaheen mootummichi aangoo humna afaan qabeetiin qabate kana tikfachuudhaaf
fakkeessi adda addaa raawwataa ture, tarkaanfilee farrummaa adda addaa fudhataa akka ture beekamaadha. Mee waan hundaafuu sagantaa keenya har'aa dhaggeeffatoonni keenyallee nu eegaa jiru waan ta'eef mee sagantaa sagalee bilisummaa Oromoo irraa galgala har'aatiif qabnu beeksutti odoo Ceenhoo Jaalbaareentu.
Hayyee bareedadha. Egaa gara gidduuttis yookaan gara xumuraarraa yennaa walitti deebinu waa'ee filannoo kanarratti waa jechuu dandeenya ta'a. Walumaa galatti garuu qophii keenya sa'aatii kanaaf jennee kunoo qabannee dhiyaanneerra. Innis oduudhaan eegala. Oduutti aansee maal qabna Jaal Firaa'ol?
Qophiin oduutti aansuudhaan dhiyaatu dhagaa bu'uuraa maqaa jedhuun asii fi achi fiigunis haa ta'u filannoon fakkeessi gaafii mirgaa uummanni Oromoo kaasaa jiruuf deebisaa ta'uu hin danda'u mata duree jedhu jalatti qophii qindaa'etu dhiyaataa jechuudha. Itti aansee qophii dhiyaatu mee dhaggeeffattoota keenya nuuf beeksise.
Akka inni xumurameen kan itti aanu immoo haaluma wal fakkaatuun waa'uma filannoo fakkeessi fi diraamaa wayyaan hin qopheeffattee irraa hololaa jirtu kanarratti kan fuulleffate gaafii fi deebiidha. Gaafii fi deebii kanas sagaleen bilisummaa Oromoo kan taasise nama obbo Abbaa Gosaa jedhamu waliini. Ittaansee maaltu jira laata?
Itti aansuudhaan kan dhiyaatu labsaa fincila diddaa gabrummaa sabboontota manguddoota Oromoo Arsii Sikkoof Mandoo irraa kenname ta'a jechuudha. Maa irratti kan dhiyaatu gaafii deebiidha? Mee gaafii deebiin kun eenyu waliin kan taasifamedha?
Gaafiif deebii kana akkuma dhaggeeffattoonni keenya yaadatan sagaleen bilisummaa Oromoo kan taasise Inspeektar Abdallaa Qaasim waliin. Inspeektar Abdallaa Qaasim mootummaa wayyaanee keessatti poolisummaadhaan jechuun sadarkaa inspeektarummaatiin hojjechaa nama turedha. Kutaa lama qophii keenya darbe keessatti gaafiif deebiisaa jechuudha dhiyeessinee turre. Har'a kutaa sadaffaa fi kan xumuraa dhaggeeffattoota keenya biraan geenya.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamu sagalee bilisummaa Oromoo irraa qophiilee har'aaf qindeessine hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftan kabajaan isin affeeraat. Amma gara Jaal oduu dubbisuutti isin ceesifna.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liban Gadaatiin. Mootummaan goleessitu wayyaanee dargaggoota Oromoo qaroo hawaasaa ta'an 4 magaalaa Finfinnee keessaa ukkaamsee dhabamsiisuunsa qabsoo mirgaaf bilisummaaf qeerroon taasisu kan hin dhaabne ta'u qaamni hoogganaa qeerroo bilisummaa ibsa baaseen beeksise. Diina inni kaa uummata Oromoo kan ta'e mootummaan wayyaanee ihaadig caamsaa 22 bara 2015 kutaa magaalaa Finfinnee naannoo Gullallee Madaanaalamitti humna waraanaa guddaa bobbaasuun dargaggoota Oromoo qaroo hawaasaa ta'an 4 mana jireenya isaaniitii ukkaamse konkolaataa waraanaan fudhatee deemuu ibsi qeerroo bilisummaa Oromoorraa caamsaa 22 bara 2015 ba'e kun mirkaneessee jira. Dargaggoonni Oromoo mootummaa faashistii wayyaaneen ukkaanfaman kunis Injiinar Girmaa Xurunaa, Dr. Addunyaa Boggaale, Dubree Kumashii Xurunaa, Umrii Waggaa 19 fi Leencoo Addunyaa akka ta'anis ibsi qeerroo bilisummaa Oromoorraa caamsaa 22 bara 2015 ba'e kun hubachiisee jira. Dhaggeeffattoota keenya ukkaanfamuu ilmaan Oromoo kana ilaalchisuun guutummaa ibsa qeerroo bilisummaa Oromoorraa ba'e oduutti aansinee isiniif dhiyeessina. Uummanni Oromoo bilisummaan wareegama malee akka hin argamne hubatuun falmaa wayyaanee irratti gaggeessu akka jabeessu qeerroon bilisummaa Oromoo godina kibba bahaa fi godina Arsii waamicha dhiyeesse. Qeerroon marii caamsaa 14 hanga 15 bara 2015 haala yeroo ammaa fi uummanni Oromoo keessa jiru irratti gaggeeffateen booda hidhaa fi dararaa wayyaaneen geessisu balaaleffateera. Mootummaan wayyaanee sodaaf jibbiinsa uummata Oromoo irraa qabuun lammiilee Oromoo karaa nagaa gaaffii mirgaa kaasan keessumaa qeerroo abdii boorii rasaasaan fixaa fi hidhee dararaa jira kan jedhe ibsi qeerroo lammiileen Oromoo baqattummaan dhumaatiif saaxilamanis sababuma hiraara wayyaanee irraa ta'uu addeesse. Qeerroon bilisummaa godina kibba bahaa fi godina Arsii marii gaggeeffateen booda ibsa ejjennoo qabxiilee 5 of jalaa qabu baafateera. Dhaamsa seenaa qabeessa abbootii keenyarraa nu ga'e kan iyya waliif dabarsaa jedhu gootummaan fudhannee ilmaan guyyaa morkaa ta'uu keenya mirkaneessina kan jedhu ibsi qeerroo dhalli Oromoo hundi bakka jiru maraa dhaamsa maanguddoota Oromoo Sikkoo fi Mandootiin sirna weerartuu wayyaanee TPLF biyya teenyaa baasuuf dabre uummataaf biyya keenya bilisoomsuuf qeerroblisumma diinaan kokkee wal qabaa jiru cinaa akka dhaabbatan yaamicha oromummaa taasiseera. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti waraanni wayyaanee boombii dhooseen barattoota Oromoo shanirraan miidhaa guddaa akka dhaqqabsiise gabaafame. Oduun magaalaa Naqamteerraan nu dhaqqabee akka hubachiisetti caamsaa 19 bara 2015 waraanni wayyaanee magaalaa Naqamtee qubsiifame Yuunivarsiitii Wallaggaa keessa seenuun boombii dhooseen barattoota shanii olirraan miidhaa jabaa dhaqqabsiiseera. Boombiin dhoosame kun galgala keessaa naannoo sa'aatii 9 yoo ta'u dhooyinsa kanaanis barattoota Oromoo nagaa shanii ol ta'an haalaan madaanii hospitaala Naqamtee akka geeffaman ifateera. Barataa Qixxeessaa Burraayyuu muummee barnootaa jiyooloojii waggaa 3ffaa, barattuu Boontuu Waggaarii fi barattuu Dirribee Badhaasaa muummee barnootaa Inviroomantaal waggaa 2ffaa, barataa Amiin akkasumas barataa Tashaale lamaanuu muummee barnootaa afaan Oromoo waggaa 3ffaa ta'an kanneen boombii loltoota wayyaanirraa darbatamee dhoheen madaahanii hospitaala seenan ta'uun mirkanaa'eera. Wayyaanee TPLF filannoon booda maqaa OPDO qulqulleessuu jedhuun sabboontoota Oromoo OPDO keessa jiran irratti duuluuf murtii irra gahee jira. Maddi oduu amanamaa oduu saabaa oongeen akka hubachiisetti wayyaanee TPLF ilmaan Oromoo OPDO keessa jiran kanneen sabboonummaa qaban irra duuluun tarkaanfiidhaaf ariisaa fudhachuuf murtii irra gahee jira. Akka oduu kanaatti OPDO keessatti ilmaan Oromoo sabboonummaa qaban mumul'achuun akeeka ganama OPDO'n ittiin ijaaramte kan akeekaaf kaayyoo wayyaanee Tigraay tarkaanfachiisu jedhu didamaa dhufuurra kun wayyaanee haalaan rifachiisee jira. OPDO bakka duraatti deebisuun ajajaaf qajeelfama bifa fedheetu itti kennamu fudhatee akka hojiirra oolchuuf kan dandeessisu tarkaanfilee adda addaa fudhachuuf murtiirra kan gahan wayyaanonni ilmaan Oromoo OPDO keessaa sabboonummaa qaban warra mirga Oromoof haguma xiqqoollee sagalee dhageessisan hidhaa fi ariisaan rukutuun garee Muktaar Kadir warra ajaja itti laatamu qofa fudhatanii wayyaaneef gugguufanii bulanii fi mirga ummata Oromoof falmuuf warra dantaan qabne kana jabeessuuf murtiirra gahanii jiraachuu maddi oduu qabatamaa kun oduu sagalee bilisummaa Oromoof ergeen hubachiisee jira. Bakka sabboontoota Oromoo OPDO keessaa ari'amuuf jiranii kana kan qabatu ammoo Amaarotaa fi Tigroota afaan Oromoo dubbatan ta'uu oduun kun ni hubachiisa. Ilmaan Oromoo humna waraanaa koora Bittinneessaa Oromiyaa godina Lixa Shaggar ona Calleeyyaa Geedoo irra qubsiifame keessatti argaman oromummaa isaanii yakkamanii hidhamuun dararamaa jiraachuun dhagahame. Caamsaa 17 bara 2015 godina Lixa Shaggar ona Calleeyyaa magaalaa Geedootti qubatee kan jiru humna waraanaa koora Bittinneessaa Oromiyaaf miseensa kan ta'an sabboontooti Oromoo oromummaa isaanii qofaan yakkamuun hidhannoon isaanii irraa hiikkatame mana hidhaatti darbatamuun dararamaa akka jiran qeerroon oduu nuun gaheen ifa godhee jira. Sabboontooti Oromoo humna waraanaa kana keessa jiran mobaayiloota keessan irratti alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo fi sirboota warraaqsaatu jira isin deeggartoota abaawoti kan jedhuun dharaan yakkamuun mana hidhaa magaalaa Geedoo ganda Mabraat Haayil jedhamutti hidhamuun dararamaa jiran. Ajajaa 50 Addunyaa Manta Maariyaam, ajajaa 10 Kaasaawunii fi loltuu Sa'iid jedhaman ilmaan Oromoo humna koora Bittinneessaa keessaa hidhamuun dararamaa jiran keessatti argaman. Godina Qeellam ona Jimmaa Horrootti fincilli diddaa gabrummaa ummataa jabaate itti fufeen sirni wayyaanee ammoo dargaggoota Oromoo hedduu maqaa Adda Bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromootiin yakkee hidhaatti jumlaan guuraa jira. Oduun nu dhaqqabee akka hubachiisetti dhiha Oromiyaa godina Qeellam ona Jimmaa Horrootti fincilli diddaa gabrummaa ummata Oromoo jabaatee itti fufee jira. Keessattuu ona kana keessatti basaasaa wayyaanee ilmaan Oromoo maqaa Adda Bilisummaa Oromoonii fi waboo nyaachiiftu jedhee dargaggoota Oromoo yakkisiisuun hiisisaaf miisisaa ture irratti tarkaanfiin ummataa fudhatamuu walii wal qabate humni waraanaa wayyaanee onichatti bobbaafame gaafa caamsaa 19. Bara 2015 ummata irratti dhukaasee jira. Kana malees dargaggoota Oromoo hedduu ukkaamsee hidhaatti darbaa jira. Caamsaa 20 bara 2015 humni waraanaa wayyaanee ona Jimmaa Horroo keessa qubate dargaggoota Oromoo 20 ol ta'an maqaa abaa'oodhaa waboo wajjin hidhata qabdu jedhuun ukkaamsee mana hidhaatti darbuun ibsameera. Tigistuu Tamasgan, Charinnat Tamasgan, Daaniyel Guricho, Taajuu Shariif, Keeruu Shariif, Sanbataa ol jira. Gammachuu Bantii, Yaaddeessaa Danuu, Caalii Ganjoosaa, Emmanuel Tafari, Johannes Kittessa, Jamal Wondemu, Shamarre Docha Hunde, Shamarre Jitu Tamasganife, Shamarre Indi Isiraj, Kanenjet Aman, Ilman Oromo, Onajima Horro Kesa, Warano Yanin Ukamfamani, It Aman Kesa, Targaman. Kunkanano Tojuru, Iha Oromia, Onakiramut, Dargagon Oromo, Yosef Admasu Baisajet Amu, Dinan Kabamun Hit Ame, Revicha Ulfatan, Irragahunis, Ubatamiram. Odut Umuratin. Jarmian tokuma oromo biye Saudi Arabia magala suder ke saad imma kapso blisuma oromo rati walgei godate milke finjifannon tumuratem. Odunga masuudi rahnu dakkave akkaifa godate chaamsa kutashan barakumala maaf kutashan. Misen sotifi deggar toti adda blisuma oromo jarmian tokuma oromo magala suder walitirufun. Imma kapso blisuma oromo adda blisuma oromo hogga namurat maridan sa godatani walgei saadi milke finjifannon gudum fatan. Walgayi kanarrat misen soti konya adabli summa oromo riadis argamun ebsamira. Kanne walgayi kanarrak oda furatan warana bli summa oromo jabe sufkan olu. Riala Saudi kuma sagalifit ibbasaddeetif torbata mishan galitasisu addisam. Umarratis gochasu kanne saam otum manabbayre oyyane baratto tafko nambulto ta oromo ratti rawwatu balale fatun. Ibsajjanok abtile garagara of jalak abu bafata nijran. Geffattoota keenya oduu yeroo kana kanumaam. Dargaggoota qaroo hawaasaa hidhuun ukkaamsuun mootummaa Abbayirree aangoorratti in hambisuun. Ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo caamsaa 22 bara 2015 Finfinneem. Injinar Girma Toronafi Dr. Addunya Boggale Dabalate Dargaggoonni Oromo Afur Loltoota Wayyaaneen Mana Jireenyaatti Weeraramuun Ukkaanfaman. Oromoota Qaroo Sabaa Ta'aniifi Kanneen Sabboonummaan Kuulaman Barbaaduun Adamsee Ukkaamsuu Kan Itti Fufe Mootummaa Wayyaanee EPRDF Gaafa Caamsaa 22 Bara 2015 Kutaa Magaalaa Finfinnee Naannoo Gullallee Madaanaalam Jedhamutti Humna Waraanaa Guddaa Bobbaasuun Dargaggoota Oromoo qaroo ta'an afur mana jireenya isaanii keessaa ukkaamsee deemuu fi qabeenya qaban marassaamuun konkolaataa loltuun fe'atee deemee jira. Kanneen seeraan ala ukkaanfaman kunis 1ffaa Injinar Girmaa Xurunaa, 2ffaa Dr. Addunyaa Boggaale Yuunivarsiitii Qonnaa Baakkoorraa kan barsiisu, 3ffaa Dubree Kumashii Xurunaa umrii 19 fi barattuu pirippaaraatorii waggaa 1ffaa Mana barumsaa Gullallee Madaanaalam obboleettii Injinar Girmaa 4 Leencoo Addunyaa umriin waggaa 27 kan ta'e barataa akka ta'an beekamee jira. Injinar Girmaa Xurunaa ammaan duras yeroo adda addaatti kan hidhamaa ture yeroo ta'u ebla bara 2011 irraa hamma bara 2013 mana hidhaa maakalaawii keessatti hidhamee dararaan suukkanneessaan kan irra ga'aa ture ta'uun beekama. Mootummaa Wayyaanee EPRDF yeroo kufaatiin isaa dhiyaate kanatti tokkummaaf gamtaa Oromoonni qaban doomsuuf dargaggoota qaroo hawaasaa ta'an ajjeesuu hidhuu ukkaamsuu fi reebichaan qorqalbii cabsuu tooftaa siyaasaa godhatee ittiin of masakuun daran abbaa irrummaa isaa beeksifataa jira. Gochaan isaa kun uummata Oromoos ta'ee dargaggoota Oromoo tokkollee gaaffii abbaa biyyummaa kaasuurraa duubatti akka hin deebifne qeerroon bilisummaa beeksisa. Ummanni Oromoo mirgaaf dimokiraasii jireenya isaaf wabii godhachuuf barbaada. Kan kun hin galleef mootummaa Wayyaanee EPRDF faallaa dimokiraasii yaaduyyuu warraaqsi mirgaa fi bilisummaaf qeerroon bilisummaa Oromoo taasisu ammoo dacha dachaan akka itti fufu qaamni hoggana qeerroo ni mirkaneessa. Kai qeerroo qabsoon hamma bilisummaa fi walabummaatti itti fufa. Caamsaa 22 bara 2015 Finfinnee. Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoo meetir baandii 16 kiloohertzii 17,630 irratti tamsa'aa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya galgala har'aa ammallee itti fufee jira.
Oso gara kopi kenya tanu tinjain akuma maturi rati jachature guyana ra akuma bekamu Empire Ethiopia ke esati mutumana bayre wayanin makafilan notin drama dada kagesa olejra draman makafilan notini gagefama ole kunimo kuma mediale dada tra gabafama ole takasumas gabas sagale bilisuma oromo dakabeti drama shrangu tame filanno fakesi filanno barabita fi samicha wayane erestufi kopaeda draman shenga gesite kunimo duguma dubachudaf haragu ya filanno qofosontain sanadurus yakota addadatin gutame wanti dalagama hojjetame jira ummatota empire ethiopia kesa jiranratti kesuma ummatoromo ratti me wol magalatti filanno fakesi kana ilalchi sudan kara social media addada misdia hawasa jechu kiya kasmasmo gabasale sagale blisuma oromo takaba turanirra wanti hubatte mal jal fraul
ay jal barentu imperatif sene kesetif lanno le gaggefaman kesuma moyu kan sirna tplf jalatti gaggefaman afrande brani satau kanarda maqafilanno tin drama dalagama ole kana yowla alle jalqaba ulaga filannun demokratawa mali filannun gafi ummatatif debisa kenu rakko biyettiti furma talatu filannu akamiti ulaga kam gutachu qaba garasa jedutu nugeessa jechuudha filannule shanan dabran kanarda dabalate jechuudha filannule shanan dabran kanayo walmatti qabne laalle filannun empire sana keessatti sirna tplf fijalatti gaggeefama baheefi har alle gaggeefama ti ole kan ulaga filannun demokratawa ta itako qabaachu male kan guutachu male kan guutate miti jechuutu dandama kanin keessas qabila ka fakenyef tok malama tukne laaluni dandeeny fakenyef filannun tokko ta gaggeefamu gafi mirga ummanni kaasuf deebi salaachu tiyefannanisa inni ijoonisa kana jechuudha imperati sana keessatti maaltu daragama jira filannoon demokraatawaa gaggeeffamuu qabaa mirgi keenya nu kabajamuu qabaa jedhee wata ummanni gaafii mirgaa kaasu itti duulameet ajjeechaan hidhaan dararaan irratti raawwatamaa jira jechuudha harruma guyyaa harraa guyyuma filannoon gaggeeffame kanayyuu wanti dalagamaa oole kan nutti mul'ise jechuudha mee guutummaa oromiyaa keessatti gabaasaalee nu dhaqqaban yoo laalle kanarraa hubachuu ni dandeenya jechuudha
Dugada ega sirni afan qawetin imperiti bitajru wayanin jechuda barabita fi samicha hanar erefachudaf midda dadda sabota biyetti tiratti ke sumaw matoro moratti gagge sature raw gattan digdemi afan darbanif ammas baruma bitafi samicha san erefachudaf kana dalaga ture kana dalaga jira ega ummatichimmo akkamitti murna kana sirna kana ofra busu akkaqabu nibeka amma mille ukamsan kun hammatus jabatus finchilli iddo addaddatti ke suma godinale oromia bakka garagaraatti akuma fininetti jira kun jabate itti fufu qaba kanaan achi sirna ukam murno yane tirra karana gatin filanno sanduqa ke satti sagale ofi kennudan motumma san nijijirre yedani yadun bidden habjuti wantau danda umiti kunimmo qabatamadan mullacha turera mullacha jira
e jalbaren qatti do mamya tamatu tikeisa tokuf danne halallu sirna gufu demokrasi te sirna abbaire jalatti filannun haqa kan gafi mirga ummatoni ka sanif debisalachu danda ugaggefamu hindandaun e jenno daba kenya dablisuma oromoti kana sababa malemit kanjeru tabni kenya dublu summa oromo yero addaddatti filanno kana wal qabsise sa ta'u amala fi ademsa motumma wayane tolche wan bekuf irredidebi sirna abba irre jalatti filannon demokratawa filannon haqa filannon walaba rakko biyetti ti furmata ta'u gafi mirga ummanni oromo baro taf gaggeessa juruf debisa la tu gaggeefamu hindandau jechaja
sirni wayane bar angon qawedan argatte filanno yokan kardid andabarsen kennu jede jennosa murna ifsateda murna hala kanane jennosa ifsatemmo wanuma inni barbadu sanin ittideemani mirgofi kabachi facchu damale kadan filanno fakkesi kesatti hirmachun gatiyo yito akkan qawne namatta garsiisa kanammo nu qofa mit kan jedu namonni demso yani kana ordofan kanumti biya empire sanan alata anje chuda dhaabuleen adda addaa kan akka Amnesty International, Human Rights waan kana mirkaneessaa jiru filannuma shanaffaa fakkeessii amma gaggeeffamaa jiru kanarrattu Amnesty International ibsa mataasaa baasee jira. Filannoon kan itti gaggeeffame yookaan haalli filannoon kun keessatti gaggeeffame haala dimokiraatawaa hin taaneen haala waan guutamuu qabu hin guutamneen jedhee jira. Walumaa galatti egaa sirni abbaa irree diriiree bakka jirutti filannoo gaggeessuun ni danda'ama jedhee namni keessatti hirmaate yookaan dhaabni keessatti hirmaate kunoo akkuma argaa fi dhagahaa jirru miidhaa gurguddaan irra gahee faayidaa malees hafaa jiru jedhee jira. Walumaa galatti egaa impaayera Itoophiyaa keessatti bakka mootummaan abbaa irree wayyaanee fakkaatu jirutti akka filannoo nagaa fi dimokiraatawaa gaggeessuun hin danda'amne uummanni impaayera Itoophiyaa keessa jiru hundu hubatee jira. Egaa mee gara qophii keenyatti nuttaa ceenu?
Gara qophii keenyatti nuti yoo ceenillee dhimma filannoo kanaan waan wal qabatudha. Qondaalonni TPLF isaa ta'u kanneen dhaaba ergamtuu wayyaanee OPDO odoo filannoon hin ga'iin dura Oromiyaa magaalota adda addaa keessa deemuudhaan uummata sossobachuudhaaf haa ta'u uummatichaaf hin fajjeessuudhaaf. Bu'uuraa misoomaa akkasii isiniif dhaabnaa yookaan isiniif dhaabuuf jirra jechuudhaan dhagaa bu'uuraa kaa'uun olola adda addaa oofuun mul'ataa ture. Qophiin keenyatti aanullee dhagaa bu'uuraa maqaa jedhuun asii fi achi fiiguu fi filannoon fakkeessii gaafii mirgaa uummata Oromootiif deebisaa hin laatu mata duree jedhu jalatti kan qophaa'edha. Mee garasumatti haa dabaru.
Akka asiif achi kaa'us ta'e filannoon fakkeessi gaafii uummata Oromoo hin deebisu. Qabsoon uummata Oromoo bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa mirga uumamaa fi dimokiraasii Oromoon mulqame deebisuu fi saamichi hidhaan dararaa fi ajjeechan qe'ee fi qabeenya isaa irratti halagaan gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatuu fi wayyaaniin murna weerartuu fi saamtudha. Murna sirna gabrummaa diriirsitee uummattoota impaayera Itoophiyaa keessa jiran goolaa jirtudha. Murna seera fi sirna malee saboota 80 ulukkaamsitee bitaa jirtudha. Gaafii fi qabsoon uummattoota cunqurfamoo impaayera Itoophiyaa keessa jiranis keessumaa'u kan gootonni qabsaa'onni Oromoo itti wareegamaa turanii fi jiraniif murna gabroonfattuu tana gateettii uummata Oromoo irraa buusuu fi akka barrisaamicha ajjeecha hidhaa fi dararaa gabaabbatuu fi wayyaaniin dhaaba yakkamtuu waggoottan 24 darbaniif impaayera Itoophiyaa keessatti keessumaa'u uummata Oromoo irratti yakkasuu kanneessaa raawwachaa turtee fi jirtudha. Saamichi ajjeecha fi hidhaan hojii ijoo murni tun ittiin beekamtudha. Wayyaaniin dhaaba yookaan murna maqaa bilisa baastummaatiin of haguugdee uummattoota cunqurfamoo impaayera Itoophiyaa keessa jiran irratti keessumaa uummata Oromoo irratti sirna gabrummaa diriirsitee saama fiigoo laaturtee fi jirtudha. Sirni har'a wayyaaneedhaan impaayera Itoophiyaa keessatti diriiree jiru sirna gooftaa fi garbichaati. Sirna bittaati. Sirna saamichaati. Hariiroon har'a wayyaanee fi uummattoota cunqurfamoo Itoophiyaa gidduu jiru hariiroo koloneeffataa fi koloneeffatamaati. Wayyaaniin akkuma koloneeffattoonni Awurooppaa jaarraa 19ffaa keessa biyya koloneeffatan irratti yakka adda addaa gaggeessaa turan ishiinis har'a jaarraa 21ffaa kana keessa kan morme ajjeesaa hidhaa fi dararaa jirti. Uummanni Oromoo sirna gabroonfataa fi gabrummaa wayyaaniin diriirsitee jirtu kanaan mankaraaraa jira. Qabsoon inni gaggeessaa jirus sirna nama nyaata fi saamichaa kana jalaa bahuu fi Oromoon har'a abbaa qabeenya isaatii miti. Mirgi dimokiraasii fi uumamaa irraa sarbamee jira. Biyyi isaa halagaan weeraramee saamamaa jira. Kan inni barbaade osoo hin ta'in kan wayyaaniin barbaadde qe'ee fi qabeenya isaa irratti murtaa'a. Qe'ee isaatti reebama. Qe'ee isaatti hidhattoota wayyaaniitiin salphifama. Hidhama. Ajjeefama. Kabaja namummaa. Kabaja manguddummaa fi hayyummaa hin qabu. Osoo beekuu wallaalatti lakkaa'ame waan hundarraa moggeeffamee jira. Maddi qabeenya impaayera Itoophiyaa buna Oromoo, warqii Oromoo, beellada Oromoo fi midhaan lafa Oromoo irraa galu ta'ee osoo jiru
inni hiyyumman man karara jirata biyya abba isarra akka baqatu taasifame dhiheena galaana fi gammoojjii tahaa jira. Ummanni Oromoo ummata impaayera Itoophiyaa keessatti akka lammii lammataatti ilaalamuun jiraachaa jirudha. Jireenya gabrummaa jiraachaa jira. Ummata jireenya akkasii jiraachaa jiruuf immoo dhaqaa asiif achi kaa'uun filannoo fakkeessi fi kichibaa gaggeessuun itti hololuun gaafii isaatiif furmaatas deebis hin ta'u. Gaafiin ummata Oromoo gaafii dhaqaa bu'uuraa kaa'uuti miti. Gaafii ijaarsa daandii cirrachaa, gaafii burqaa bishaanii qotuu, gaafii kilinika ogeessi fayyaa fi qorichi keessa hin jirre ijaaruuti miti. Gaafiin ummata Oromoo gaafiin bu'uuraa, gaafii mirga abbaa biyyummaati, gaafii bilisummaati. Gaafii biyya kiyya irratti na hin saamtan, na hidhuu, na dararuu fi na ajjeesuu mirga hin qabdan jedhuudha. Gaafii ofiin of bulchuuti. Gaafii kanaaf immoo gongumaa filannoon fakkeessis ta'ee dhakaa bu'uuraa asiif achi kaa'uun deebii hin ta'u. Biyya koloneeffattootan bulaa turan kam keessattuu deebii ta'es hin beeku. Ummata mirgaa fi bilisummaa dheeboteef osoo daandiin, fooqin yookaan gamoon deebii ta'ee ollaa teenya Keeniyaa keessaa akkasumas Afrikaa kibbaa keessa Ingilizoonni qabsoo ummattoonni abbootiin biyyaa irratti gaggeessaniin buqqaanii hin ba'an turani. Gaafiin abbootii biyyaa gaafii abbaa biyyummaa waan tureef ijaarsi fooqii Naayiroobii, baay'inni gamoo fi daandii Johaanisberg, Keeptaawonii fi Darbaan qabsoo isaan irraa duubatti isaan hin deebifne. Ummanni Oromoos ummata dhakaa bu'uuratiin gowwoomfamee qabsoo bilisummaaf taasifamurraa duubatti deebi'u miti. Ijaarsi kunis tarii yoo ijaarames wayyaaneen qabeenya dhuunfaashii itti dhangalaastee osoo hin ta'in qabeenya ummata Oromoo daangaa malee saamtee gara Tigraayitti guuraa jirturraa kan hafeen akka ta'e ummanni Oromoo tolchee beeka. Kan gaafii ummata Oromoo deebisu, kan gaafa Afrikaatti nageenya waaraa fidu dhakaa asiif achi tuuluun sobuu fi sossobuu osoo hin ta'in biyya namaa gadi dhiisanii bahuudha. Biyya abbaa biyyaa kan ta'e ummata Oromoof dhiisudha. Inni akka aadaa isaatti kan isaa ta'u tolfachuun ummata wal bulchuu danda'uudha. Ummata wal bulchaa turedhas. Daandiin kanaan ala jiru hunduu daandii badiiti. Daandii balaa hin barbaachifne godina kanatti fiduudha. Filannoon fakkeessi fi kijibaa dhakaan bu'uuraa asiif achi kaawamu karaa kamiinuu deebii hin ta'us. Ummanni Oromoos amma gaafiin abbaa biyyummaa isaa deebuutti ummata qabsoo dhaabuu miti. Dhaabes hin beeku. Gootonni ilmaan isaa baddaa gammoojjitti diinau wal hudhaa oolanis holola bubuutuu wayyaaniin ooftuuf gurra hin qabani. Lolli fincilli diddaa gabrummaa koloneeffattoota fi saamtota irratti gaggeeffamu jabaa ta'ee itti fufuun shakkii hin qabu. Dubbii fardiin, diinnis, firris hubachuu qabu tana. Dhakaan asiif achi kaa'amu filannoon fakkeessi fi kijibaa har'a gaggeeffamaa jiru gongumaa gaafii bu'uuraa, gaafii ummata Oromoo, gaafii abbaa biyyummaa hin deebisu waan ta'eef.
Harmee manni gaaddisaa eenyutu sirraa nu godaansisaa gargar nu facaasanii kan noora dachee kirraanii wareen naman teessisuu waa deebu malee kormi mbokkisu utuu nu walii dallee sila alagaa nutti roorisu abboonni koo gootaa anis keessaa qabaa kalloon kaasaleen keenya dhaame manna baasu hoseen saaye malee dhugaa dhabeen ciisu somni nan fayyisu nama walii ta'u nama wal naachisu wata sanyii leenca lagaatu biiftuu bilisummaa aarsaa maleen baasu ka'a wal qaqaasa kunoo faarri tolee yeroo tuqee ransa yoo tokkummaa lolee dubbatu waan olee dubbatu waan suulee dubbatu calaqoo dubbatu finfinnee mana dhaabbii soo ta'e hima dhoofu.
Hayiloli farda ya jabile warra ambo
Hayiloli
farda ya jabilo sabudari
Yala wali kima tuharka ala gani kulani
Hayiloli farda ya jabilo tawaliso
Oromo nure kima alam turiso
Hayiloli farda ya jabilo
tumota salale
Hayiluli
farda ya jabilo tawallaka Hayiluli farda ya jabile waragimbi Hayiluli farda ya jabile waradambi Hayiluli farda ya jabile warailu Hayiluli farda ya jabile warajima Hayiluli farda ya jabilo tahararke Hayiluli farda ya jabilo taborana Hayiluli farda ya jabile waraguji Hayiluli farda ya jabile wararti Hayiluli farda ya jabile warabale Hayiluli farda ya jabile oromia
Kanca kasa jirtan kun sagale bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorra kan isiniif tamsa'aa jiru qophii afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya chaansaa 24 kan bara 2015 ammallee itti fufee jira gara sagantaatti aanutti dabarra.
Qophii taanutti ennaa ceenu qophiin itti aanu gaafiif deebidha gaafiif deebii kanas sagaleen bilisummaa Oromoo kan taasise nama obbo Abbaa Gosaa jedhamu waliini. Obbo Abbaa Gosaa filannoo fakkeessi wayyaaneen irraa hololaa jirtu irratti waan jedhan qabu walumaan haa caqasnu.
Obbo Abbaa Gosaa Oromiyaa irraa gaaffiif deebii kana sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gochuuf tolettanii argamuu keessaniif galatoomaa jenna.
Galatoomaa siinis.
Mootummaan wayyaanee marroo shanaffaadhaaf filannoo gaggeessuudhaaf qophiitti jira kan bara 2015 jechuudha. Filannoo bara 2015 filannoowwan afran darbanirraa waan adda taasisu jira. Haalli filannoo kana wajjin wal qabatee adeemaa jiru immoo maal fakkaata?
Filannoo masaa shanaffaa bara 2015 gubbaa irratti mootummaan wayyaanee filannoo adeemsisuudhaa qophaa'e kana irratti uummata dhoksuudhaaf yaalii taasisaa jira. Garuu uummanni immoo yeroo ammaa kana bichinaan abba filatuuf waan na filatuuf addaan baasee waan na beekuuf isa kana hundaaf qophii cima gochaadha jira. Haa ta'u malee kan bara darbeerraa addaan baasuu bichina uummata keenyaati. Uummanni keenya massaa shanaffaa kana hundumaa mooksamee wayyaamee yoo filachuu baate wayyaameen sagalee uummata keenyaa saamee akka filatameera jedhee addaan hirmaasaa agarsiisee aangoo kabarsii taa'uunsaa uummata keenya yeroo ammaa kana gaddisiisuunsaa kan darbeerraa adda ta'uudha agarsiisa. Ijaa kanaaf yeroo ammaa kana immoo uummanni Oromoo hundi marri filannoo alamaa kana irratti kan hirmaatu hunduu mootummaa wayyaanee akkam filanne waliin beeka bishinaan ilaalaa jira. Waadayyeen irraa mul'isu jedhee waaqatti kadhataa jira. Sagalee isaa qofa otoo hin ta'iin waaqaanis asin irraa mul'isu garama kana kan jedhu ta'aadha jira. Ijaa kana yoo sagaleen uummataa hatamuu baate wayyaanee yoo addarrummaa itti gargaaree hirreesaatti gargaaramee sagalee uummataa yoo fudhachuu baate uummata Oromoo sagalee isaatiin akka isaatiin ofirraa mul'isa jennee abdanna ni ilaallas.
Akka dhagahamaa jirutti mootummaan wayyaanee warreen mormitootaaf taajjabdoota ta'anii kaadhimamaa jiran bakka bakkarraa ayyachaa jiraachuu isaaniitu dhagahamaa jira. Amma taajjabdoonni kun ayyatamaa jiratanitti sagaleen uummataa kun inatamu jechuu wabii maaliitu jira?
Dhugaadhumatti ennaa ilaalle jennu sagaleen uummataa walii qaba jennee waan yaadnu miti. Haa ta'u malee wabiin makichi sagaleesa akka eeggatu paartiin mormitootaa yookaan dhaabbileen mormitootaa hundi ergaa isaanii ummata isaaniitiif dabarsaa jiru, barsiisaa jiru, uummanni sagalee keenya himatamuu dhibee akka dhaabbatee mormatu akka fannatu ergaa dabarsaafiidha jiru. Kana gubbaarrattis taajjabdoota kaan illee mootummaa wayyaalee mooksee qarshiidhaan jijjiiruudhaaf doorsisaan hidhaan waan adda addaatiin jijjiiruu yaalii taasisaa jira, tattaafataa jira. Kunimmoo uummata biratti fudhatama akka hin qabneef kufaa akka ta'e uummanni agarsiisaadha jira.
Akkuma yaadatamu jechuudha filannoowwan afran darbanittis uummanni kun mootummaa kana filateetii miti. Garuu mootummaan kun afaan qawweetiin aangoo kana qabateeti ta'a fedhii uummataatiin ala jechuudha. Har'aa amma afaan qawwee kun harka mootummaa kana harka jiru harka filannoodhaan uummanni bakka bu'aa isaa kaa'ee aangessuu ni danda'a jettanii yaaddu?
Walumatti yoo kana jennee uummanni bakka bu'aa isaa ofii ni filata. Garuu sagaleen uummatichaa afaan qawwee fi afaan irree mootummichaatiin waan fuudhamuuf waan nattifamuuf isa kana irratti baay'ee milkaa kan jedhu jireenyuu qabnu. Haa ta'u malee adeemsi uummata ammaa kun sagaleen koo nattamiin sagaleen koo aayegamu haa kabajamu jedhee kaka'umsi uummanni jedhu ga'an ka'ee milkaa'uudha dandeenya kan jennu abdii qabna.
Filannoo bara 2020 sin adeebisu bifuma amma uummanni Oromoo daangaa amma daangaatti ka'ee jibbaa mootummaa kanarraa qabuun mootummaa kana ofirraan deebisa jechuudhaan ka'e kanatti bifa sanatti ture jechuudha. Mootummaan wayyaanee uummata nagaa filannoo kanarratti ba'e lubbuu baase sun amma akka inni hin deebine dhaabotii mormitootii waan isaan abdii qabanu maaltu jira?
Mormitoonni uummata isaanii barsiisuu akkaataa ittiin filatan mootummaan kun akka isaaniin gargaarre fedhii isaanii ala aangoo isaatiin akka irra taa'e barsiisuun hojii isaanii ta'ee miila filannoo gubbaa irratti mallattoo isaanii fi kaayyoo isaanii ibsanii barsiifataniiru. Uummannis kana beekaa. Isa kana gubbaa irratti hundaa'ee uummanni barana mootummaan kun irratti tufu nurraa bobba'uu qaba. Yaa waanta keessatti dabalamee nurraa buqqisi jechaa irra waan jiruuf bara 2015 kana keessa mootummaan kun harka uummataatiin gara mana isaatti deebi'a jedhamee ni ilaalla. Hayyuun keenyas kanuma.
Yoo tilmaamni amma bifa kanaan kaahamu kun hanqate maaltu itti fufee dhufa jettanii yaaddu?
Ijaarinni kun amma yeroo ilaallu akka amma jirutti dhaabbileen mormitootaa hundi shirrii akka hin taane mootummaa addunyaa fi mootummoota addunyaa fi uummata birootti keessoo irraa gara duubaatti hin deebi'anii amma danda'anittis naannaa Oromiyaa keessatti nageenyi ni fufa jedhee hin ilaalu. Ilaalcha kooti, ilaalcha dhuunfaa fi mannaan ilaallu nageenyi kun ni fufa jedhee hin ilaalu. Isa kanaaf dhaabbileen ala jiranis irratti hirmaatanii tattaaffii tokko yoo taasisan bu'aa guddaa ni agarsiisa jedhee abdatta.
2000 akkuma kana paartiileen maqaa Oromootiin ijaaramanii yookaan immoo paartiileen adda addaas marcuma naannoo Oromiyaa irratti mo'atanii paarlaamaa seenaniiru. Warreen paarlaamaa seenan kun haala paarlaamaa sana keessatti rakkoo uummata keenyaa kaasuu hin dandeenye jedhanii baqaaf kan saaxilaman jiru. Tuquu dandeenya warreen akka Dr. Geetaachoo Jigii tiif warreen kaanii jechuudha. Har'a bakka bu'oonni uummataa kun sagalee uummata keenyaa dhageessifna jedhanii yoo paarlaamaa galan rakkoo uummata isaanii kana furuudhaaf ga'umsa itti qabaatu jettanii yaaddu? Isa 2000 sanarraa immoo waan adda ta'u ni jiraata laata? Akka tilmaamaa jiru jechuudha.
Haa ta'u malee paartiileen kun yoo galanii waan isaan bu'aa buusan gonkuma iyyuu hin ba'ee jedhee yaadu. Maaliif kan isaan deeggaran, kan isaan ittiin gurmaa'an, kan isaan ittiin jiraatan mootummaa. የገራሞት ብቻ ታሚ ሰግሬ ውመታ ፓወር ሼሪ ታሲሱዳፍ መለ ዋንም ትሳን ዋውሰን እንዲራ የያት ወሩቶን ጨንናን ቀበተን ዩሞ ወዩ ቡኩኛት ወወኔ ለከን መትቻ ሲሱዳፍ አድላ ተሳይ ወመትቻት ከልከቺ ሱዳፍ ሚደንደው ከምንደሙ አብዲላን ታባ ይሻካለ ዘጥሞ ሙቱማን ወያኔ ሰገኔ ቻሉ ማዳ አካ ወዘችክሽ ጀብሬሱ ሳፍ ዳቸምራኒ አከ ደርጋሰ ጎዳኒሲ ራይትሱ ሲንደታ ንይካል ገሩ እንይበረና ዩደልዳሜ ክለሚች ሰገኔ ወመትቻ ይወጠሙባቴ ጀዲ ሰገኔን ቻልማን አርገኔ አውሽሪ ታሽሱ ደገንደው ከነንዲዱ
ይላላ ይራ ከነጎቹ ዳፊ ታጀብዶኒ እድል አዱኛ አርገሙቱ እረቱረ ታጀብዶኒ እድል አዱኛ ከይተቱ ገምታን አውሮፓ ፍለኖን ኢምፓየር ዮካን ሞሞቱ ማወያኔ የመሮ አፍሪ ገገሰቱኒ ካን ዱጋት ሲኦፍ ከሳ ህንቀምነዳ ጀቹዳን በረከነ ታጀብዱማ ሰነራ አፌራ ወሬን ምቹን ሳኒ ቢዮኒ ልጣ amara afanni jiranu kanatti motumman kun kana godaytani yaddu
dare motumman kun kala godaytide yaddu yaa shi wani gamu bani shi inne karaysha ba su duwa wan rinuf kun mun kuma yiwa nan ta ne tawo da munnata ha ta wani kusodan da ane motumni dan to ane tajaddu ni gadani hala jiru ilala ni gadani ባይ ነው ለይደፈስ ሸራና ሽሙ በልበለፋ ዋንቹ ፈቲ ዲሞክራሲ ሰብት ሰለ ትዝት ቢደረ ያነግሩስ ወመጥቹ ወላጎቹ እንደምን ወላጎቹ እንደምን ሸራል ተባረክ ሙርሚቶኒስ ከመተሳኒ ትሳግረን ከመተሳ ወመተ ዲናትስ ከመተ ዲግረን ዋንተ ኮንሲዚ አጥንተነ ታጀዱን ለብኛ ገለኒ ከሱና ከንደምቶ መከነተ አውሮፓ ኮሚኒቲ ከነካን ምስት ኢንተርናሽናል ኩኒኩን ከንተን ከነፈፈታተን ሁንጂ ውሶ ገለኒ ዘትርማተኒ ታጀብዱና ሳዲ ኬመኒ አየዳሪ ቱሪ ኢሽተከናፍ ሞሞቱ ምጭ ዋላ ጭንሱ ሰከቤ ዋና ረክኒነ ካሳ አመ ኩፋቲ ጉባረ ገው ይትሚ ታጀሩ በልበለሳ ጩፈቴራ ኢሽተከነ መንኒ በልበለሳን ሳንሚት እና ፓርቲ ምርምጦታቲ ቶሎ አንተይፍ ተማጎቹ ከንደንደ አለ ይመለጥ
ሶቺ ፍለኖ ከና ወጅን ወልቀብሲሴ ሰአተኡ ሃለናኖ ኦሮሚያ ከይተቱ ማማይሩራኒ ደርገጎን ሄዱን ገረመነ ሂዳት ጉረማጅሩ ነሞትኒ ፓርቲ ከነ በከቡ አንጀደማኒ ዮካን ሞሰገሌ ኡመተ ከና ሀወቱ ደንደ አመን ጀደመንስ ጎለማጅሩ አማ ከነ ተኤቲ ፎርማኒ ኡመተ ከና ከራነጋሲን ረክነ ሰበታተነ ኢብሰቹ ቀብሳሃኒ አመን ደንደ አምነት ፈልብራ ማልተረተኒትዩ ከሱጋ
ከጋን ኮኒ ከወጂዱ ዳ ከንቶሲዳ ወደግዱን ወታን ያንጀሱ እንደርታንኩን ይጂዳና ከይጂዳና ወይከደም ወጥና ከናካባኒ ሙንኒ በረቲ ወጥና ከናካባይ አለጀ ቢጀ ቡጁ ደንደው ከንቢጀ ፍለቹ ደንደው ሁንዱ ወቱማ ከነ አርከንጂሩ ኢሸካላ ኢላኔ ኢንስ ቢከቴ ፈርካንቲን ኢንፍራቱ ፈርካንቲ አጃያ ዳይጂም መተከኝ ደራራ ጀራ ዳይጂም መተከኝ ረክሳ ጀራ ሀተወማኔ ጀምዱ ላይ ቱረማዴ ዋልትኩን ጅጅረሚሳ ይኖሩ ቦሪ ጉያ ደበለ ተማኔ ኢስተንታ አንኔ ይነፍ ኢሸካላ ፍገሩ ይሮ አማ ከነ ጉዳዘት ሶቺውነታ ሰገኔን ኮነተኒ አድንጉች ፍጄ ምንኒ ድጥለገር ቡማ ካለ ጀመዳበቲ ለለቲ ፍራቡሱ ሊቀበልጀ
ሞቱማን ወያኔ ፓርቲ መታሳቲ ብጥለ ከሰቱ ኦፒዲዮ ከሰት ኢልማን ኦሮሞ ሰቦንማን ይተዳጋሜ ፍለኖ ከነ ቦዴ ኦፍ ከሳ ጨለሉ ዳፍ ዴማ ኦዴ ሰጀዱ ባሃጅራ ሜሃል ሞራ ኦፒዲዮ ከሰጁ ፍለኑ ከናውጅ ወልቀፍሲሴ ማልፈካት
ዱጋር ማጥቴ ያለልን የሮማ ካና ኦፒዲዮን ሰከዱልኝ 100% የባንክ በከሳ ድበት ወጅንጀ የቹን ደንዴ ይሞቱ ይችላል ከዘከደም አፋን ተበተል ድዴሳኒ itu isan itu. Isakala mana ni? Apa jenis tihala amu dari itu? Isan itu sindir jira jawab dah jadi abdul mermutota jadi hichajir. Isu kala gubara tundani isan itu berikatan itu. Kesuma warota cicimota ilal cioruma sabunman hichajir opido kesa rukuta kajiran. Orang mata orang itu, if umat ini kami, jiran kami sih malay, wanita sih jangan jahat atau jero, dibekal. Isu kalau berbahasa Islam, cara umat orang Islam, ilah si cara umat orang jero, bahaya orang mahu berbahasa di jiran macam apa? Cara polisi orang lejen orang negaranya berbahasa di jiran macam di jiran macam apa? Kau ilah lagi. Ini kunis semua macamnya. Baik siasan bishata, wanita kalau berbarat, wanita jadi berat, kan jadi rumah calelu, dengan toko rukutan rukutan, wanita itu, untuk sekarang tungsa kepada media dani, tungsa senior jatuh, bisa kalau berbarat, sampai dengan mutunya kalau berbarat di Sudan dahu, berbunyi mata kena sekarang dan Sudan dah, bisa kalau berjudi susah ini, sehingga misalnya dapat, baru kalau kan tinggali kalau berjudi juga bukan mila itu. Jangan makanan masih cuti, jangan makicha, masih cuti koran tak sih sejuk. Mungkin mungkin ini dia kalau jadi bungkum ayu yaju.
Obo abba gosa orang mera gasif debi kena. Jika galib lima orang wajin, wanu gotanif makar gefatu tak nyatin. Galatoma jenna. Selain obo das lima orang fakatun internet debina fayanu ta.
Baik kalau cuma sila berfikir pada nuzam pagatina nuzam desa dan jeda.
Harda panko sore, aje sila kamu, aje sila benda bau, tiada bunda, tiada perkina, tu nak luge kanko. Jalaluluku, urban katamra, esatu kabati. Irkasor te abjatu, lafatira nafi. Aporobari kai. Jilalo randu metsae, modingo taurgae.
Kabajamu dagge fatto takenya kancha kasajir tangun sagale bilisumma oromo kopi afan oromoti sagantan kenya ammalle akuma itfittijira.
Gara kopi tanu tiyo dabarru kopi ni tanu lapsi fincila dagabrumma sabbontota manguddota oramo arsi sikkof mandorra kenna mita akandiyatu nufana ba.
Lapsa sena kabesa sabbontota oramo arsi sikkof mandorra gutumma kutabale irra olittirufanin gutumma oromiya akkada kapsifamuf lapsa me. Nuti manguddootni Oromoo beekamoo fi hayyuuleen akkasuma qaalluuleen Oromoo kan keessatti argaman lakkoofsaan 50 ta'anu godina kibba bahaa naannoo magaalaa Roobeetti gaafa bitooteessa 16 hanga 18 bara 2015tti walitti dhufuun marii akkaan jajjabaa fi seena qabeessa gaggeeffannee murtii armaan gadii dabarfanneerra. Walgayii keenya kanaan seenaa fi gootummaa Oromoo irratti mari'anneerra. Ummanni Oromoo seenaa isaa keessatti ummata gootaa arjaa biyya isaa irratti sodaatamaa fi kabajamaa ture. Oromoon yoo biyyi isaa diinaan weeraramu ummata bakka jiru maraa iyye waliif dabarsuun diina isaa weeraraa ture qaanissee ofirraa deebisaa ture akka ta'e firaa fi diinnis ni beeka. Ummatni Oromoo ummata hoodaa fi safuu namaaf qabuu fi ummata nama hin tuqnedha. Yoo isa tuqan saaman, ajjeesan, ukkaamsan, hidhanii itti taphatan ummata callisee ofirratti ilaaluu miti. Har'atan nu qabatte baasa addaati. Ilmaan tigirootaa biyyuma teenya irratti nutti duulanii nu saamanii, nu ajjeesanii, nu madeessanii, abbaa fedhan ukkaamsanii kaan hidhatti guuranii itti taphataa, kaan biyyaa ari'anii dhabamsiisaa jiran. Ilmaan dhalle qacaleen sammuu qaroo mirga uumamaan ummatni isaanii qabaachuu qabu karaa nagaan gaafatan nu duratti rasaasaan tumanii reeffa ilmaan keenyaa awwaalachuu iyyuu nu dhokkan. Kanneen madeessanii osoo dhiigni isaanii akka bishaaniitti irraa lola'u hidhaatti darban achitti dhumaa jirti. Jaarolee dubartootaa fi daa'imman dhumaatii foon isaanii kana garaan dadhabatee maaliif nu fixan jedhan itti dabalanii fixaa jiran. Dubartoota keenya nu duratti gadi baasanii gudeedaa jiran. Duuba Oromoo mee maaltu nuuf hafe jettaa? Kun safuudha. Qaanyii caalu. Kanaa mannaa dhabamuu nuuf wayya. Ummanni guddeessi 40,000,000 olitti herragamu ilmaan faashistii tigirootaa cinaa yookaan nuusa Oromoo hin geenyeen biyya isaa irratti akkanatti salphatee jiraachuun nu Oromoo hafnaan kan alaa nu dhagayuufuu salphinna guddaadha. Maal taana ree Oromoo guyyaan nuuf hin hafne? Nuti Oromoon kana booda wanni eegnu nuuf hin hafne? Dhagayaa wal dhageessisaa, iyya waliif dabarsaa, seenaa guutummaa abbootii keessan kaleessaa waliif labsaa. Bakka jirtanii geerraraa onnee abbootii keessan kaleessaa saniin diina biyya teessan weeraree ummata keessan fixaa jiru dura dhaabbadhaatii lolaa ajjeesaa irraa hiikkadhaa. Salphisaatii biyya teessanii baasaatii seenaa guutummaa abbootii keessan kaleessaa nu dhageessisaa. Iyya nu ga'ee bakka jirtanii ka'aa manguddoota Oromoo Arsiisikkoo mandoo kan guutummaa kutaa Baalee irraa walitti dhufnee labsine kana bakka jirtanii wal dhageessisaa. Kumni du'u kumatu dhalata hin dagatinaa. Ilmaan guyyaa morkaa kanneen murtii guutoo tahaa ga'ee bakka jirtanii ka'a. Nuufii wayyaaneen warra gumaati. Ilmi Oromoo kan dhiiga Oromummaa qabu warra saba isaa waliin warra gumaa tahee waliin dhaabbachuun akka seenaa fi aadaa Oromoottis yakka seenaa hamaa tahuu dhalli Oromoo kamuu beekuun dhalli Oromoo kamuu wayyaanee warra saba isaa waliin warra gumaa tahan waliin tumsa akka hin dhaabbanne dhala Oromoo maraaf dhaamna, akeekkachiifna. Seenaa isaa keessatti Oromoon Oromoo diinaaf basaasuun, ergaa diinaa fudhatee garaa ofiif nyaatee buluuf saba isaa ajjeesuun, miidhuu fi dararuun qaanyiidha, safuudha. Kana Oromoon bakka jiruu akka lagatu dhaammanna. Ilmaan Oromoo hojii mootummaa wayyaanee biyya Oromoo weerartee Oromoo saba keessan fixaa jirtu keessa jirtan, kanneen humna waraanaa poolisaa fi faxinoo keessa jirtan, osoo ummanni keessan wayyaanee lafarraa dugugamaa jiru
jireenyi isin jiraattan hin jiru. Kana hubatuun labsi iyya waliif dabarsaa manguddootni Oromoo gootummaa Oromiyaaf ummanni Oromoo weerartuu biyya isaa irraa akka baasuuf labsan kana fudhattanii ummata keessan waliin dhaabbattanii seenaa gootummaa akka galmeessitan yaamicha isiniif goona. Osoo kana dhageessanuu falmaa ummanni keessan godhu dura yoo dhaabbattan boru akka salphattanii fi seenaan itti gaafatamtan ifatti isin akeekkachiifna. Wareega qaaliis kaffalluu gootummaa abbootii keenyaa isa kaleessaa saniin weerartoota murna bicuu ilmaan Tigiraayee Oromoon qaanyessee biyya isaa irraa akka deebisu nuti manguddoonni Oromoo kunneen rabbii fi ummata keenya irratti abdii qabnu dhaammanna. Injifannoo ummata Oromoof.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin galgala har'aatiif isiniif dhiyeessaa jirru tokko lama jechaa isa maayii irra gahee jira. Qophiin amma itti aansuudhaan isiniif dhiyeessinu gaaffii deebiidha. Sagantaa keenya roobii dabree keessatti gaaffii deebii inspektara Abdallaa Qaasim waliin taasifne isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa sadaffaa fi inni xumuraa immoo itti aansuudhaan dhiyaata. Faana bu'a.
Inspektar Abdallaa Qaasim namni yeroo mootummaa wayyaanee jalaa bahu mootummaan wayyaanee aaloo tokko tokko baatii maatii irratti wanni gama kanaan si mudateera?
Wanni na mudate ni jira akkuma nani malee irratti harka badee deemeeni haati mana kiyyaa maliyaa nuureedhaa jaamti. Hojjettuu mootummaati akkuma nan deemetti ulfa garaa qabdi turte. Kanaaf yaamanii waraanni wayyaaneedhaa dabballi wayyaanii yaamaniiti qoratanii ishii tana miidhaa guddaa irraan geessaa turani. Mana kiyyaallee akkasumatti waraanni marseeti ijoollee kiyyaallee baareessaa turani. Sababa saniin ishiin dhukkubsattee hospitaalatti opereeshiniidhaan deessee guyyaa jaamulte booda galtee lammaffaa oguu ishiin deebitu manatti galtee booda hospitaala keessatti. Haala adda addaatiin dilmiidhaan akka achi keessatti ajjeessanii guyyaa bottoteessa guyyaa 17 ajjeessanii akkasitti taasisaa sanirra turre. Daa'ima guyyaa 9 biraa tuutee jirti. Ijoolleen xiyyaallee barumsarraa facaatee yeroo ammaan tanaa bakka isheen jirtu hin beekamtu. Kanaaf haala kanaan dhiibbaa sadarkaa gaafii mirgaa gaafanne karaa nagaa fi konkolaataadhaan gaafii mirgaa gaafanneef dhiibbaan kun hundi nurra gahee facaa'aa jira. Rakkoo miidhaatu jira jechaadha.
Ati mootummaa wayyaaneeti wajjin poolisii irraa baatee aga sadarkaa bulchiisaa geesseetta amala mootummichaa sirriitti beektaa jechuudha. Osoo amala mootummaa kanaa sirriitti beektu gara mootummaa yookaan immoo jaarmiyaa mormitootaatti dhuftee karaa nagaatiin qabsoofnee mootummaa kana aangoorraa buufna jettee yaaduun kun hin ulfaanne maaliif mootummaan sun dhuguma filannootii darban irraa akkuma walumaan eenyu yu beeku dhaamni mormitoota kan itti moohatan garuu abbaa hirrummaa mootummaa kanaatiin kan ka'e carraan sun duudeera. Carraa sana banamettee moo maaltu sitti mul'ate? Mi'a asirratti waan nu ibsatu qabda?
Kun akkam seete mootummaa wayyaanidhaa karaa filannoodhaan aangoorraa kaafnaa jechuun waa yaadamu miti. Kun fuulduraallee waan hin yaadamne hin danda'amu. Amma wanti inni guddaan ummanna keenyaa qabsoo isaa cimsuudhaaf carraa kanatti fayyadamee akka ijaaramee fuuldura ijaarsa fincila diddaa gabrummaa irratti akka ijaarame tokkummaa isaa irree isaa agarsiisuudhaaf malee mootummaa wayyaane karaa filannoodhaan aangoo gannakkisaa jechuudhaaf miti. Nuti carraa kanatti fayyadamnee ummata keenya qabsoo fuuldura gaafii biyyummaa gaafannu akka cimanii hojjetan ijaarsa geggeessuudhaaf haala mijaawaa nuuf uuma jenneeti malee mootummaa wayyaanedhaa takkaa filannoo waggoota marsaa shanaffaadhaaf kan dabraa jiru mana marii naannootii fi mana marii caffeedhaa takkaa uummanni keenya yeroo tokkollee dhaabni kun dhaabni jeefitti maxxanfatee fedinaadha yeroo inni filate tokkollee hin jiru. Kanaaf uummanni illee isaanillee ni beekan kana sirritti waan beekaniif haa ta'u immoo mootummaa wayyaanedhaa karaa filannoodhaan aangoon irraa fudhamuu ni danda'amu waan jiru ilaalcha akkasillee nu keessa hin jiru kana sirritti addaan baafne keessoo isaanittis waan hin beekuuf kan immoo mormitoota illee waan hin beekuuf carraa kanatti uummanni keenya dammaqsuudhaaf haala mijaa'oo ni uuma jechuudhaaf.
Gaarii mee namootni jaarmiyaa ammatti keessa jirtu hooggantoonni isaanii obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee Urbaanaa Leellisaa har'a mana hidhaatiin baane obbo Baqqalaan bahaniiru. Yeroo baay'ee maqaa adda bilisummaa Oromootiin hidhamu. Paartiin sun garuu paartii eeyyama qabaatee biyya keessa jirudha karaa nagaatiin hojjechaa jirudha. Maaliif miseensota paartii kanaa adda bilisummaa Oromoo wajjin walitti harkisu? Maal sitti fakkaata kun?
Kun adda bilisummaa Oromoo wajjin walitti harkisanii fi seeraan boodde filannoo biyyoolessa irraan eeyyama fudhatanii jiranii. Kanaaf deemee namni waa'ee Oromoodhaa kaase hundi isaan biratti adda bilisummaa Oromootiin farra jiru. Adda bilisummaa Oromoo achi jiran kun hundi adda bilisummaa Oromootiin wal arganii osoo hin taane namni Oromummaa ofii beeke hundi isaanii farra jiru. Kanammoo wanne Baqqalaa Garbaa fa'a wanni hidhaniif waan biroota osoo hin taane waa'ee gaafii biyyummaa gara akkaataa heera mootummaa irratti hundaa'ee waan gaafate qofaa fidame. Kun immoo sodaa qabanirraa sodaa waa'ee Oromoorraa uummanni Oromoo uummata Oromootis innaa uummata Oromootis waan beekaniin mootummaa heerri mootummaa biyyattii kan ba'ee fi heerri boordii filannoo biyyoolessaa kan ba'e sun xalayaa gubbaa jira malee lafatti gad bu'ee kan hojjetu miti. Kanammoo mootummoota addunyootaatii fi uummata keenya ittiin gowwomsuudhaaf xalayaarratti sababa jiru qofa paartii biyya keessatti dorgomaa jira. Biyyi tun biyya dimokiraatawaati jennee dimokiraatii xalayaarra malee lafatti gadi bu'iin kana uummata sohuudhaaf malee dhugaadhaan fedinnaadhaan gabbu'ee uummanni akka dorgomu fedinnaan qaban. Laafatinnaa qabaatii jiraatanii parsantii dhibba keessaa parsantii lama argatan parsantii takkaawu argachuu hin dandeenye. Miseensi isaaniitu isaan hin filu jecha. Kanaaf wanni caasaa keenya hara qabanii caasaa mormitoota hundaaniif sodaa qabanirraa ka'aniiti. Doorsisaa fi tamanee bochisaa raawwatanii yookaan adda bilisummaa Oromoo ta'anii fi miti jecha ta'uun isaa jechuudha.
Carraan karaa filannootiin uummatichi mirga argatu kun dukkanaa haadha jechaa jirta. Falli uummatichaa maal ta'uu qaba? Edda karaa nagaatiin aangoo sana fudhatuu hin dandeenye maal ta'uu qaba?
Kun karaa nagaatiin silaa danda'ame uummanni keenya dhugaadha filannoo kanarratti silaa. Amma yoo laalte boordii filannoo biyyoolessaa caasaan isaanii yoo laalte federaala irraa kaasee hanga sadarkaa araddatti miseensota paartii biyya bulchuuti. Silaa caasaa walaba ta'een kan isaan jaaramu qabanii policy on arte mana murti abba daringe dina wala batau jure dina ta kumun di wala ba miti atien bomba da pinde da kan namun da bande bi motuma bi bu chun kan namun karra wa tabba fe da dida bu jan hito kana di brawan jure mi jetta kara kana wan dan damne omman na kelenya kara kana wan dan da wanya melen tam kara hidan no dam melti don kuma akka motuma wayani ango galla kisun dan denya an kabatamati wan ke sabe hujra kana mane khall biran jiru umman na kenya kam di ke se jiru ka ba ta kibati ba fitati wal ijare sintina jidda da rumma amma jal tamame ke ro di jiru ha sirti chimse noti kara ni dan no se atati makam ne hujji sara sirti irati dalaine sintina jidda da rumma hanu chimsine mirga abba bi juma yo ha hal manne akafiti nirga senyar ganne mane ara kana wan dan dawo mi yo ka dan dawo ka te barana lalama barana gufta amma an tata wotuma tama ta kota kodin amma le wo kunnam te chan kaba bidine wan ta kota konne hol o de fanno di jila barana korojo filanno da hatu ka koppi raji da mane ummani to konne la kanu sulle bir kane fanno jila wan jan tu jira kana kunnutis kanu amma yero dradis hata ta hata matu korojo na tama tu rewante amalle kanu ma kan gete famu kana umman ta tenya kana qabso itanno da malati kon kuma o biye tenya rakke abba biya ta usinden denyo seyri jiru seyra demokrata sanjamu kun kan tala ya gubba jiru motuma dunya ti somo fimare umman da ganya kana sirri kireza
inspector abdullah qasim ambo ya roketif makara gefatota sagalle blisuma oromotin galato mujen
isinis waamichina gootani yaad yahana narra hudachu keessane haalaan galato mana sinja ulfaata
sagale botona hanga e mandi e barana maranne hinjifnu bilisu mabkane farmanna sagale botona hanga e mandi mafane farmanna
kabajamu daggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromooti qophii keenya gara xumururra geenyee jirra osoo nagaatti jennee walitti dhaamne addaan hin bayini jaal firaa'ol daggeeffattoota keenyaaf filannoo fakkeessii wayyaaniin har'a gaggeessaa oolte kana ilaalchisees haa ta'u walumaa galatti fincila diddaa gabrummaa ummanni oromoo oromiyaa kallattii hundaanuu gaggeessaa jirurratti waan jennu qabna.
Eyyeni arda filannoon fakkeessii marroo shanaffaa kan mootummaan wayyaanee baanu gaggeeffamaa oolee bo'aan filannoo immoo sichii boroo iftaan jedhee guyyoota lakkaawwatee eegama akka silaa filannoon ta'utti waan irraa eegnu tokko iyyuu wanni qabnu jiru ummanni oromoo kanarraa maal hubachuu qabaadha qabxii ijoon irratti fuuleffatamuu qabu jechuudha. Ummanni oromoo filannoo sirna abbaa irree jalatti fakkeessiidhaaf gaggeeffamirraa bo'aan eegu. Tokko iyyuu hin jiru qabxiin jala sararamuu qabu tokko isa kana jechuudha.
Dhugaadha akkuma ati jette uummanni Oromoo filannoo fakkeessi afran darbanirraas akka homaa hin argatin ni beeka. Shanaffaa kanarraas homaa akka hin arganne ni beeka. Filannoo fakkeessi wayyaaniin bara bittaa fi saamichaa dheereffachuudhaaf gaggeessaa jirtu kanatti gurra osoo hin qabatin uummanni Oromoo fincila diddaa gabrummaa mirgaa fi bilisummaasaa akkasumas abbaa biyyummaasaa mirkaneeffachuuf taasisaa jiru jabeessee itti fufuu qaba. Biyya abbaan irree mootummaan afaan qawweetiin ukkaamsee waa hunda bitu jiru keessatti filannoon gaggeeffamee bu'aan isaatis kan uummanni barbaade akka ta'uu hin dandeenye beekamaadha. Kanaaf namni gurra laates hin jiru, namni gurra laatus hin jiru. Uummanni Oromoo fincila diddaa gabrummaa calqabee jabeessee itti hafufuun dhaamsa keenya. Egaa sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa sagantaan har'aaf yookaan galgala kanaaf jennee asumarratti xumuramee jira.
Nufaana bu'uudhaan sagantaa keenya hordofuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Sagantaa wal fakkaataa biraatiin hamma walitti deemnutti nagaa isinitti dhaammanna.
Injifannoo uummata Oromoof.